dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vlada Srbije odlučuje o merama zbog odluke Prištine da odloži primjenu sporazuma o zajednici srpskih opština. Više od 20 izbjeglica poginulo kada su se dva čamca noćas prevrnula u Egejskom moru. Srbija od Saveta Evrope dobija 2,3 miliona evra bespovratne pomoći za izbjeglice. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji prvi put uz učešće predstavnika Irana. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o kupovini ruskog oružja. Za Radio Slobodna Evropa govori Aleksandar Goljc, vojno-politički analitičar iz Moskve. Ovim aranžmanom Rusija pokazuje i poseban odnos prema Srbiji, kaže Goljc.
To je nekakav signal podrške. Možda i da se predupredi mogućnost da Srbija ide ka bližim odnosima sa NATO i njenim članicama.
Posjetili smo volontere koji pomažu izbjeglicama u prihvatnom centru u Preševu.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, trhte, plave, hladno im je.
Žene u Novom Pazaru ne osjećaju se potpuno sigurno, pokazalo istraživanje grupe nevladinih organizacija, posebno zaziru od verskog ekstremizma, navodi i predsjednica udruženja Zajedno, Alma Yunis.
Na primjer, kada obuku prosto gde su otkriveni neki delovi njihovog tela, kada prođu pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeležja, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle konsultacija sa predstavnicima Srba sa Kosova, vlada Srbije danas odlučuje o merama koje će preduzeti kao reakciju na odluku Prištine o odlaganju formiranja zajednice srpskih opština, dok tamošnji ustavni sud ne oceni ustavnost briselskog dogovora. Premijer Aleksandar Vučić najavio je juče da će Srbija dati ozbiljan odgovor.
Na to mi moramo da imamo ozbiljan i odgovoran odgovor i on će uslediti u danima koji su pred nama i koji se tiče pre svega Evropske unije i njihovog odnosa prema svima nama, ali vidjet ćemo. Dakle, da ne prejudiciram.
Ukoliko Ustavni sud u Prištini odluči da je briselski sporazum o zajednici srpskih opština protivan kosovskim zakonima, on neće biti sproveden, izjavio je premijer Kosova Isa Mustafa. On je za Koha Vision dodao da je taj sporazum potpisao tek kada je dobio garancije od Evropske unije i Amerike da neće biti moguće formirati treću vlast na Kosovu. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić izjavila je da obe strane u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine moraju da primene ono što je dogovoreno. Sve što je dogovoreno treba primeniti bez obzira na unutrašnje procedure koje ne želimo da komentarišemo, rekla je Kocijančić u odgovoru na pitanje o reakciji Brisela na odluku Prištine. Najmanje 21 osoba je poginula kada su se dva čamca noćas prevrnula u istočnom delu Egejskog mora na putu od Turske do Grčke, saopštile su grčke vlasti. Kod ostrva Kalimnos poginulo je 18 izbjeglica, spaseno je njih 138. U odvojenom incidentu kod ostrva Rodos poginule su 3 osobe. Vlada Slovenije održala je sednicu na kojoj je predvidjela mogućnost zaoštravanja mera granične kontrole zbog priliva izbjeglica, što je spremna da primeni ako bi se stanje sa izbjegličkim talasom pogoršalo, izjavila je ministarka unutrašnjih poslova Vesna Đerkeš-Znidar, dodajući da to sada nije slučaj. Ona nije precizirala o kakvom je tačno merama reč, ali je pomenula izraze kao što su tehničke prepreke i ograda. Predstavnici vlade Srbije danas će sa Bankom za razvoj Saveta Evrope potpisati sporazum o bespovratnoj pomoći od 2,3 miliona evra za izbjeglice u Srbiji. Švajcarska će Srbiju pomoći sa još 1,5 milion franaka za rešavanje problema sa izbjeglicama, najavio je potpredsjednik Švajcarske konfederacije Johan Schneider Aman, koji je danas u posjeti Srbiji. U Beču se nastavljaju mirovni pregovori o sirijskoj krizi na kojima učestvuju i Rusija i Turska, te oštro konfrontirani rivali na Bliskom istoku Saudijska Arabija i Iran, čiji predstavnici po prvi put učestvuju na ovakvom sastanku. Najmanje jedna osoba poginula je u seriji snažnih eksplozija koje su potresle skladište municije u regionu Luganska na jugoistoku Ukrajine. Prostor od oko 300 kvadrata zahvatio je požar u skladištu artiljerijske municije u gradu Svatovo, a kako je naveo lokalni zvaničnik, na to toj lokaciji nalazili se više od 3,5 tone municije. U Irskoj je stupio na snagu zakon o istopolnim brakovima. Na referendumu u maju 62,1% Iraca glasalo je za istopolne brakove, što je prvi put da je neka zemlja u svetu legalizovala gej brakove glasanjem na referendumu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Sve što je dogovoreno u Briselu treba primeniti bez obzira na unutrašnje procedure. Odgovor je Evropske unije na odluku Prištine da odloži formiranje zajednice srpskih opština dok tamošnji ustavni sud ne oceni ustavnost dogovora. Zvanični Beograd pak najavljuje ozbiljan odgovor Prištini. Direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Sve ovo predstavlja ne jedan, nego tri koraka unazad. Srbija ne može i neće da ćuti na bacanje pod noge briselskog sporazuma.
Sa druge strane, kosovske opozicione partije koje se protive zajednici srpskih opština odbacuju inicijativu predsjednice Kosova Atifete Jahjage da principe sporazuma pošalju Ustavnom sudu na ocenu ustavnosti, jer, kako navode, nemaju poverenja u taj sud. Jahjage je u sredu saopštila da opozicija nije prihvatila njen poziv na zajednički sastanak i stoga je na odvojenim sastancima sa liderima partija predložila da se obrati Ustavnom sudu kako bi se razmotrila usklađenost principa zajednice sa Ustavom Kosova. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Predsjednik pokreta samopredeljenje Visari Meri kaže da je Ustavni sud postao zaštitni mehanizam političkih interesa određenih partija i institucija. Imamo Ustavni sud koji ima skandalozni sastav. Od predsjednice suda koja je pod istragom zbog falsifikata kvoruma do ostala tri međunarodna člana koji su ilegalno imenovani od strane predsjednice Kosova. Prema tome, Ustavni sud Kosova je nažalost institucija koja ne uživa kredibilitet i koja nikada nije odlučila u zaštitu Ustava, kazuje i Meri. Jahjaga u sredu saopštila da opozicija nije prihvatila njen poziv političkim liderima na zajednički sastanak i stoga je na odvojenim sastancima s liderima partija predložila da se obrati Ustavnom sudu kako bi se razmotrila usklađenost principa zajednice sa Ustavom Republike Kosova. Ovaj njen korak pozdravili su premijer Isa Mustafa, istovremeno predsjednik Demokratskog saveza Kosova i Hašim Tači, zamjenik premijera i lider Demokratske partije Kosova. Mustafa je rekao da je sporazumom o zajednici potpisan 25. avgusta u Briselu predviđena njegova interpretacija Ustavnog suda. Drago nam je da će do toga doći jer smo time i sami ostavili mogućnost da Ustavni sud iznese svoje mišljenje za sve procedure oko toga da li je sporazum u potpunosti u skladu sa Ustavom. Kosovska opozicija u pet navrata pokušala da blokira rad Skupštine zbog nezadovoljstva sporazumima sa Srbijom i Crnom Gorom o zajednici opština sa srpskom većinom, odnosno o demarkaciji granice. Opozicija neće sprečiti održavanje sljedeće dve sedmice. U ponedjeljak, kada se očekuje ratifikacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, i u petak 6. novembra, kada će se Skupštini obratiti Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Nakon novih sednica, opozicija planira da se ponovo vrati blokadi Skupštine, potvrdio je lider samopredeljenja Visar i Meri. Neće biti normalizacije u Skupštini sve dok Kosovo ne povuče sporne sporazume sa Srbijom i Crnom Gorom. Međutim, predsjednik Skupštine Kadri Veselji ponovio je da će rad ove institucije biti nastavljen. Skupština Republike Kosova će nastaviti sa svojom agendom u skladu sa odgovornostima koje ima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Srpski poslanici u Skupštini Kosova ocenili su da bi slanje sporazuma o zajednici srpskih opština u Ustavnom sudu bio loš korak jer ne bi uticao na opoziciju da odustane od blokade parlamenta i zahteva da se poništi sporazum iz Brisela, a početak formiranja zajednice bio bi još jednom odložen, prenose mediji u Prištini. Susretom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, premijer Srbije Aleksandar Vučić završio je trodnevnu posjetu Moskvi. Razgovarali su o ekonomskim i političkim odnosima dve zemlje. Putin je najavio posredovanje kako bi se rešio problem izvoza 10.000 Fiatovih vozila u Rusiju. Dogovorena je i niža cena gasa, proširenje skladišta za taj energent i posao remonta ruskih aviona u Srbiji.
Svestan sam da je svetska ekonomija u lošem stanju, ali je bez obzira na to ekonomska saradnja sa Srbijom dobra.
Govoreći o kupovini naoružanja od Rusije, Vučić je za RTS rekao.
I mi moramo, pošto smo valjda ili očigledno jedina zemlja koja ozbiljno ne taktičko, a kamoli strateško naoružanje i oruđe nije kupovalo u prethodnom periodu, mi nemamo dovoljno novca i mi ne možemo tu da se razbacujemo. Ali mislim da ćemo naći na pametan način dovoljno resursa da svoju teritoriju zaštitimo. Ne razumemo zašto su nekome potrebno ofanzivno oruđe u regionu, ali ja kao predsjednik vlade imam obavezu da se ne pravim blesav i da ćutim i da to skrivam od očiju javnosti.
Kupovinom naoružanja od Rusije Srbija jasno pokazuje da sa njom želi još bliže odnose. Izjavio je to za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Goljc, vojno-politički analitičar iz Moskve. Zoran Glavanić.
Aleksandar Goljc kaže da je modernizacija vojske sasvim opravdan motiv za nabavku opreme, ali da svakako znači i jasan politički signal.
U svakom slučaju, kada kupujete ili prodajete vojnu opremu, ta odluka podrazumeva i da ćete imati bliske odnose sa određenom zemljom. I to u veoma dugom periodu, možda i u narednih nekoliko decenija. Naravno, sa ove tačke gledišta, to je jasan signal da Srbija vidi Rusiju ne baš kao saveznika, ali sigurno kao veoma bliskog partnera, sa svim problemima koje Rusija sada ima zbog Ukrajine, Sirije i svega ostalog.
Predstavnici vlasti na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem tokom posete Moskvi jasno su poručili da naoružanje koje bi Srbija mogla da dobije od Rusije neće biti ofanzivnog karaktera, već da će služiti isključivo za odbranu zemlje. Osim ekonomskog interesa, kaže Aleksandar Goljc, ovim aranžmanom u sadašnjim okolnostima Rusija pokazuje i poseban odnos prema Srbiji.
To se ne može isključiti, naročito u trenutku kada imamo takvu komplikovanu situaciju u Crnoj Gori. To je nekakav signal podrške, možda i da se predupredi mogućnost da Srbija ide ka bližim odnosima sa NATO i njenim članicama. Ukoliko razmišljamo o mogućim političkim posljedicama, svakako će posle ovoga NATO zemlje na Srbiju gledati sumnjičavo zbog kontakata sa Rusijom, posebno onih na vojnom planu. U to nema sumnje.
Opravdanost nabavke ruske opreme za vojsku Srbije stručnjaci ne dovode u pitanje, jer je inostrano naoružanje kojim sada raspolaže mahom ruske proizvodnje i veoma zastarelo i gotovo van funkcije. Sa druge strane, jedan od razloga za kupovinu je, kako je rekao premijer Aleksandar Vučić, i to što se okolne zemlje naoružavaju. Ljubodrag Stojadinović, vojni analitičar i bivši oficir Jugoslovenske vojske, smatra da na sreću ipak nema realne opasnosti od ratne krize na Balkanu.
Naoružavanje jeste neophodna potreba svake vojske, ali je sigurno da ovdje postoji i ona politička konotacija da Rusija svoje prisustvo u svetu pa i na Balkanu pokaže onom snagom koja je inače najubedljivija u međunarodnim odnosima i da se Srbija kao zemlja koja nije uvela Rusiji sankcije i neće ni pod kakvim pritiskom, da Rusija na taj način ne bih rekao da kupi tu vrstu savezništva, nego da približi Srbiju sebi.
Ministarstvo odbrane Srbije i Federalna služba za vojno-tehničku saradnju Rusije u Moskvi su potpisali memorandum koji, kako piše Komersant, omogućava da se značajno aktiviraju isporuke oružja Beogradu. Najavljena je i mogućnost zajedničke proizvodnje u vojnoj industriji. U Srbiju bi do kraja godine iz Rusije trebalo da stignu i dva nova transportna helikoptera Mi-17 koji su ranije naručeni. Ljubodrag Stojadinović zaključuje da bi ipak trebalo sačekati da bi se procenili efekti ove rusko-srpske vojne saradnje.
Javnost ne zna potpuno kakva je to transakcija, šta se kupuje, šta se navodno dobija kao neka vrsta donacije, ali sigurno je da srpska vojska prilično oskudeva sa ovim novim generacijama vazduhoplova, raketnim sistemima i naravno sredstvima da za protivvazdušnu odbranu. Da bi vojska uopšte postojala, ona mora da ima nešto od naoružanja, a u toj tehnološki najnaprednijoj grani, odnosno u vidu, mi smo praktično već ostali u praistoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vlada Srbije odlučuje o merama zbog odluke Prištine da odloži primjenu sporazuma o zajednici srpskih opština. Više od 20 izbjeglica poginulo kada su se dva čamca noćas prevrnula u Egejskom moru. Srbija od Saveta Evrope dobija 2,3 miliona evra bespovratne pomoći za izbjeglice. U Beču će danas biti održan sastanak o okončanju krize u Siriji koji je inicirao američki državni sekretar John Kerry, koji će okupiti ministre spoljnih poslova skoro 20 država, među kojima i Rusiju i Tursku, te oštro konfrontirane rivale na Bliskom istoku, Saudijsku Arabiju i Iran, čiji predstavnici po prvi put učestvuju na ovakvom sastanku. Uoči susreta sinoć u Beču održan niz bilateralnih razgovora iza zatvorenih vrata. Iranski ministar inostranih poslova Javad Zarif odvojeno se sastao sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem i ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim. Kerry se potom sastao sa Lavrovim i ministrima inostranih poslova Turske i Saudijske Arabije. Govoreći uoči nove diplomatske ofanzive pred odlazak u Beč, Kerry je naglasio da je cilj izaći iz pakla.
Izazov sa kojim se suočavamo u Siriji je ništa manje nego pronaći put iz pakla.
I pored različitih viđenja rešenje krize svih strana koje će učestvovati na sastanku u Beču, Kerry kaže:
Rusija, Sjedinjene države, kao i ostali koji učestvuju u pregovorima, dijele zadivljujuću količinu istih polaznih osnova. Svi smo saglasni da je status quo neodrživ. Svi smo saglasni da moramo naći način za postizanje političkog rješenja. Svi smo saglasni da pobjedu Daeša ili bilo koje druge terorističke grupe treba spriječiti. Svi smo također saglasni da je imperativ sačuvati državu Siriju i njene institucije i sačuvati jedinstvenu i sekularnu Siriju.
Kako procenjuje Associated Press, napredak u pregovorima, od kojih se puno očekuje, bit će teško dostižan, imajući u vidu različite interese učesnika. Uz podršku Vašingtona, Saudijska Arabija i Turska, a podržavaju ih i druge zalivske države, žele da svrgnu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Ruski stav je pak, kako navodi portparolka ruskog ministra spoljnih poslova Marija Zakharova, da samo sirijski narod može odrediti Asadovu sudbinu. Od samog početka Rusija je uporna u pozivu na efikasne pregovore koje će uz spoljnu pratnju održati sami Sirijci u rješavanju krize u njihovoj zemlji. Govorili smo da je imperativ da se aktivira ceo potencijal vodećih regionalnih i međunarodnih aktera, svih strana koje su uključene na ovaj ili onaj način, a koje mogu pozitivno i konstruktivno da doprinesu rješenju krize. Posle prvog susreta u Beču, saudijski šef diplomatije Adel Al-Džubeir rekao je da je jedino sporno pitanje sudbina sirijskog predsjednika.
Nema sumnje u to da će on otići bilo kroz politički proces ili će biti uklonjen silom.
Iako Sjedinjene države i Evropska unija podržavaju umerenu sirijsku opoziciju koju pružaju i vojnu podršku za borbe i održavanje teritorija oko uporište Islamske države, grada Rake, glavno opoziciono političko telo Sirije nije pozvano da učestvuje u pregovorima u Beču. Za nešto više od dve nedelje u oktobru je u prihvatnom centru u Preševu evidentirano više od 58.000 ljudi. Mnogi od njih su provodili sate na oktobarskoj kiši i vetru, mokri i promrzli čekali su u redovima za registraciju ispred Preševskog centra. Kako bi im boravak u tim uslovima učinili malo podnošljivijim, humanitarne organizacije te samoorganizovani volonteri iz Preševa i zemalja Evrope danonoćno im pripremaju hranu i tople napitke, leče ih i pokušavaju da ih zaštite od nelegalnih taksista koji im po basnoslovnim cenama naplaćuju usluge. Beleže Milan Ešić i Dušan Komarčević.
Na ulazu u prihvatni centar za izbjeglice u Preševu kolona ljudi čeka u redu za registraciju. Na leđima rančevi, u rukama identične kese sa humanitarnom pomoći koju su dobili ranije na nekoliko hiljada kilometara dugom putovanju. Oni koji su završili proceduru u kampu izlaze na drugoj kapiji gdje je prvo što vide štand sa transparentom ispisanim na engleskom: Dobrodošli izbjeglice. Za pultom sa kojeg se širi miris čorbe od povrća zatičemo momka i devojku. Dok mlada volonterka secka crni luk, Jack, kako nam se njen kolega iz Velike Britanije predstavio, sprema se za odlazak u nabavku u trenutku kad se malo smanjio priliv izbjeglica.
Svi smo ovdje nezavisni volonteri. Neki se poznaju od ranije, neki ne, ali smo došli da nekako pomognemo.
Kaže ovaj 23-godišnji strip crtač koji je pre skoro dve nedelje sa ženom došao u Preševo.
In this place we're providing food and hot tea.
Ovdje obezbeđujemo hranu i topli čaj za ljude koji izlaze iz centra, a također odnosimo i onima koji čekaju u redu. To je zapravo najgori deo onoga što se ovdje događa, jer su neki ljudi morali da čekaju 13 i više sati na kiši i pohladnoći. Odneti im čaj i banane dok pada kiša nije mnogo, ali im popravi raspoloženje.
Okay, it's not so much, but it's improving the mood.
Upravo je hladna jesenja kiša koja je danima padala u Srbiji postala još jedan problem na već pozamašnoj listi teškoća sa kojima se suočavaju izbjeglice. Broj obolelih od težih akutnih bolesti poput pneumonije u posljednje vrijeme je znatno porastao, kaže nam Vladimir Andrić, deo tima Lekara bez granica.
Oni pokisnu, obično nemaju rezervnu garderobu i već kreću da se smrzavaju sa svim znacima, jeli, hipotermije, drhte, plave, hladno im je, srčana radnja se usporava.
Priča nam Andrić dok razgovaramo ispred službenog kombija njegove organizacije koja je u Preševu već skoro pet mjeseci. Ne dežuraju samo međunarodne organizacije, već i samoorganizovani pojedinci iz Preševa. Zećir Šabani, student arhitekture, sa svojim vršnjacima pomaže izbjeglicama, između ostalog vode ih do parkinga na kojem čekaju autobusi koji kasnije voze do Šida na granici sa Hrvatskom.
Svakog dana dolazi mnogo ljudi, pomažemo im besplatnom hranom, odećom i na koncu im pomažemo da uzmu autobuske karte. Mnogi odluče da idu taksijem. Ne želimo da idu tako jer nije legalno i mnogo je skuplje.
Prema rečima našeg sagovornika, mnogi od ljudi kojima su on i njegovi drugovi pomogli emotivno doživljavaju takav gest.
Ponekad plaču, ne veruju da mi ovdje pomažemo, misle da je sve opasno kao u Siriji, ali ljudski je pomagati, tako i mi gradimo novu budućnost. Dobro je pomagati ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gotovo nedjelju dana nakon nereda tokom protesta opozicionog demokratskog fronta u Podgorici i brojnih incidenata do kojih je došlo iste večeri, nadležni još ne procesuiraju niti izgrednike koji su napali policiju, niti pripadnike specijalnih snaga reda koji su batinali demonstrante i građane posle protesta. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
U međuvremenu nevladina organizacija Građanska alijansa dobila je nove pritužbe građana na ponašanje policije. Boris Raunić.
Imamo već i snimke famoznog džipa koji pokušava da zagazi građane, imamo nova obraćanja građana i to je neki posao koji sve slijedi. Konkretno danas mi radimo najviše na internacionalizaciji ovog slučaja. CPT, znači Komitet za prevenciju torture Saveta Evrope, je veoma zainteresovan za ovu situaciju. Amnesty International je također veoma zainteresovan i brojne druge međunarodne organizacije i na nama je sad trenutno ključni posao da dokumentujemo sve ove primjere.
Podsjetimo, Savjet za građansku kontrolu rada policije nedavno je nakon što je razmotrio pritužbe građana na intervenciju policije nakon održavanja protesta Demokratskog fronta, zaključio kako je u tri slučaja bilo prekoračenja policijskih ovlaštenja, od kojih je najdrastičnije prebijanje Milorada Mija Martinovića, koji je sa teškim povredama završio u bolnici. Predsjednik savjeta Aleksandar Saša Zeković.
Savjet zaključuje da su policijski službenici prema građaninu Miloradu Martinoviću postupali neprofesionalno, da su prekoračili službena ovlaštenja i da isti podvrgnu mučenju, nečovječnom i ponižavajućem tretmanu kojom prilikom je došlo do teškog povređivanja građanina i uništavanja njegovog motornog vozila.
U akciji za ljudska prava, koji su kao i Centar za građansko obrazovanje, Institut Alternativa i MANS tražili hitno procesuiranje svih slučajeva prekoračenja policijskih ovlaštenja i objavljivanja rezultata istrage. Zapanjeni su time što se direktor policije još ne oglašava, niti sankcioniše odgovorne policijske službenike, makar zbog torture nad Martinovićem. Tea Gorjanc-Prelević.
Pošto se to još uvijek nije desilo, izgleda da se stvar zataškava kao i mnogo puta do sada u slučaju policijske torture, pa smo zato tražili od Vrhovnog državnog tužioca da to odgovorno spreči i da obavesti javnost i vladu ako policija ne sarađuje u istrazi koju je on dužan da sprovede.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Posljednja istraživanja nevladinih organizacija u Novom Pazaru pokazuju da se žene u ovom gradu ne osjećaju potpuno sigurno u javnom prostoru, unutar porodice, posla kojim se bave i u okviru najšire zajednice. One osjećaju najveći teret i posljedice ekstremizma, a da ne bi ugrozile svoju bezbednost, žene su na neki način primorane da usklađuju svoje ponašanje sa društveno ustanovljenim normama. Iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Prema rezultatima ovih istraživanja, žene su kao faktore osjećaja nebezbednosti navele seksualno uznemiravanje, dobacivanje na ulici, ograničenu slobodu odevanja i mnoštvo prepreka koje joj se postavljaju u učešću u javnom i društvenom životu. Predsjednica udruženja Zajedno Alma Yunis kaže za Radio Slobodna Evropa da je iz ugla radikalnog verskog ekstremizma žena u Novom Pazaru ugrožena jer joj je ograničeno kretanje i ispoljavanje ličnosti.
Da prosto žena da bi se zaštitila od nasilja ekstremizma prosto mora da se uklapa u obrasce koji nameće sam taj fenomen ekstremizma. Znači žena je prosto ograničena i na oblačenje i na pravo glasa. Njen glas ne sme da se čuje, gdje prosto njena ličnost ne može da dođe do izražaja. Kada smo radili istraživanja sa fokus grupama, da se mnogi od njih, na primjer kada obuku, ajde to ne mora da bude nešto ni prekratko, ali prosto da su otkriveni neki delovi njihovog tela. Kada prođu pored nekog vehabi ili prosto pored muškaraca koje imaju ta neka verska obeleži u smislu da imaju ili dugu bradu ili šta već, one prosto osjećaju strah da ne budu izložene kritici ili dobacivanju od strane istih.
Žene veoma sporo ostvaruju svoja prava i nesigurnije su, čemu doprinose i rodne uloge koje se još u detinjstvu usađuju ženskoj deci, da su poslušnije i manje hrabre da se drže po strani. Direktorka kulturnog centra Damad Zibija Šarenkapić smatra da se u Novom Pazaru u posljednjih 25 godina retradicionalizuje položaj žene u društvu, odnosno da se korak po korak vraća unazad.
Pitanje ekstremizma i sužavanje ženskih prava se ono potpuno međusobno poklapaju i rekla bih da su pazarske žene spustile prag tolerancije. Rekla bih da se to jednako odnosi na žene Bošnjakinje i žene Srpkinje, jer je istraživanje koje je Damad sproveo konstatovano da i žene koje su etnički Srpkinje nastoje da koriguju sopstveni izgled i da ga nekako malko prilagode onome što su društvena očekivanja u našoj zajednici, a onda je vrlo jasna pretpostavka da je autocenzura Bošnjakinja znatno snažnija.
Šarenkapićeva dodaje da Savet za bezbednost Novog Pazara može u velikoj meri da pomogne ženama da se osjećaju sigurnije kroz proces strateškog planiranja u narednom periodu. Predsjednik ovog saveta, Hajrudin Hajrović, smatra da je zaključak da se žene u ovom gradu ne osjećaju bezbedno, suviše grub i proizvoljan, kao i da istraživanja nevladinih organizacija mogu da posluže kao dobar osnov, ali ne u celosti i kao meritorno istraživanje. On ističe da je ekonomska nesigurnost građana daleko veći bezbednosni problem od ekstremizma.
Novi Pazar je bio grad koji je pre 25 godina imao 20.000 industrijskih radnika, tada je imao 45.000 stanovnika, danas ima 125.000 stanovnika, a teško je reći koliko industrijskih radnika, možda je to nekoliko hiljada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Legenda srpske i jugoslovenske košarke Ranko Žerovica biće sahranjen sutra u 14 sati u Aleji Velikana na Novom groblju. Komemoracija će biti održana u subotu u podne u Skupštini Beograda. Košarkaš Dragan Kapičić kaže za naš program da je otišao Velikan, simbol jednog vremena i sporta, ne samo domaće, već i evropske i svetske košarke.
Čovek koji je meni bio simbol moje karijere i nama nekolicini koji smo iz Hrvatske, Slovenije i evo izavde, čovjek koji je ostavio na nama trag kao naš drugi otac, što bi rekli. Tu su bili Nikola Plećaš i Krešimir Ćosić na čelu, možda i kao najveći možda s ovih prostora, Damir Šolman, Rato Tvrdić, Ljubodrag Simonović, Vinko Jelovac, Aljoša Žorga, pa i normalno neki stariji koji su nas dočekali kad smo ušli u nacionalnu selekciju, kao što je Ivo Danev, kao što je Trajko Rajković, Miško Čermak, Petar Skans i još drugi. Tako da kažem, to je ta mlada generacija godišta 48. koji je on skupio i s njima nama, da tako kažem, išao u pobjede od juniora do svjetskog prvenstva.
Hrvatski trener Mirko Novosel prisjeća se zajedničkog rada sa beogradskim kolegom koga svrstava u najznačajnije evropske trenere košarke.
Radi se o jednome, po mojoj ocjeni, od najboljih evropskih trenera svih vremena, koji je izuzetno bio zaslužan za stvaranje jedne jugoslavenske škole košarka, to znači stvaranje perspektivnih juniora koji su kroz jedan sistematski rad došli do jednog praktički svjetskog vrha. Zahvaljujući tako toj školi i zahvaljujući tom sustavu rada, mi smo dosegli najveći svjetski vrh, a tu je Ranko imao ogromne zasluge u tome. Zadnji put smo bili zajedno prošle godine u Beogradu, bio je utakmica selekcija veterana bivših igrača SSR-a i Jugoslavije, a Ranka i mene su zamolili da dođemo da vodimo momčad Jugoslavije kao što smo ih vodili u Moskvi na olimpijadi i to je bila zadnja prilika da smo bili zajedno.
Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa posljednjeg susreta sa Rankom Žerovicom Mirko Novosel. Mi vas na kraju emisije posjećamo najvažnije vesti. Vlada Srbije odlučuje o merama zbog odluke Prištine da odloži primjenu sporazuma o zajednici srpskih opština. Više od 20 izbjeglica poginulo kada su se dva čamca noćas prevrnula u Egejskom moru. Srbija od Saveta Evrope dobija 2,3 miliona evra bespovratne pomoći za izbjeglice. U Beču nastavak mirovnih pregovora o Siriji, prvi put uz učešće i predstavnika Irana. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijatno.